Familiologia. Familiologia.
Dobro jutro, deco.
Daj mi po dva komada od svega čega nema, pa da se rastajemo u prijateljstvu.
Sada govorim ja, Zec, ko je vođa ovde na zemlji?
Soni, Soni, ponovo si sve pomešao. To o čemu ti pričaš je Ivo Andrić, a ja sam te pitala za Barbados.
Ali ja ću onda izbledeti, sasušiti se.
A sada pođi mirno svojim poslom, narode moj.
Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Dobro, mnogima više nije jutro, ali dobar dan, Dobrila.
Dobar dan.
Nikad ne kažete dobar dan, nego dobro jutro.
Ne, uvijek kažem dobro jutro, deco.
Da.
Pa mora nežno. Deci, morate nežno da se obratite, jer onda će rado da ustane iz kreveta. Ali kad kažete, ajde, ja sam imala dedu koji je vikao, aufstehen! Ja, strašno. Ali sam se ja uvijek ustajala nasmijela.
Ovi svi likovi u jednoj ženi.
Glumice, da,
naš prijatelj, moram stvarno da kažem, jer kad kaže neko dobro jutro deco, ja pomislim na vas i na Miću, a kad i obrnuto kad kažete Dobrila Ilić, ja pomislim zaista na iskrenog prijatelja redakcije. Ja smijem da vas pitam koliko godina ste u
Pa ja mislim negdje otprilike jedno 30 godina nas dvoje radimo tu emisiju sa velikim zadovoljstvom.
Znate da smo raspisali ponovo konkurs, nadam se da će se ljudi javiti, da ćemo imati priredbu, da ćete vi ponovo lepo voliti.
Jeste, kao da će dobiti cvijeće od vas.
Da.
Svake godine dobiju cvijeće.
Dobro vi meni došli u familiologiju.
Hvala, Boja, snašla.
Biće lepih priča o... A te da najavimo šta ćemo, o čemu ćemo govoriti. O Norveškoj, jel?
Pa ja mislim da je to zanimljivo. Jeste da je to davno bilo. Ja sam 69. godine bila u Norveškoj i mislim da je to zanimljivo. Jer...
Pogotovo zbog eha.
Da.
Pričat ćemo i božićnu priču.
Jeste,
Božić. Dedu smo već pomenuli.
Jeste.
Ostanite se nama, bit će ovo zanimljiva priča puna raznih glasova. Ne mojih, nego moje dragi gošće Dobrile Ilić, i uživat ćete. A o nekoj vrsti uživanja govori i doktorka Mila Selaković. Ponovo čulu ukusa, čućete i zašto.
Čuluku sa rekli smo već može da bilo je, ali je važno zbog toga što ti nadraži primjerno ti preko tih gustativnih receptora utiču i na lučenje pljuvačke, na varenje, na jednostavno na funkcionisanje tih unutrašnjih organa s jedne strane, a s druge strane i miris i ukus. Kada se obrađuju, idu direktno u takozvani limbički sistem, a to je sistem gdje se obrađuju emocije. Tako da nam emocije i negdje doživlje sveta prijatnosti ide i preko tih receptora za ukus. I to naglašavam zato što vrlo često se dešava danas da mame kad počnu da uvode hranu jednostavno miksaju sve zajedno u neku smesu, tako da nema pojedinačnih ukusa, nema razvoja tih finih raznih utisaka koje dijete u spoljnom svetu dobije preko čula ukusa i preko čula mirisa. Tako da je to mnogo važno za razvoj, da jednostavno prirodna hrana bude. Da ne bude da se hrani dete automatski dok gleda neki crtani, ili crtani služi da bi dete selo i privuklo pažnju, a ne da osjeća šta jede, pa da mu je prijatno, da se obliže, da žvaće, da, što je sutra osnov za govor. Tako da i razne te jednostavne, obične stvari su vrlo povezane.
Mislim da je bolje da to pričate i slušalcima, ne samo meni, jer je mnogo zanimljivo.
Evo, od crtačima, najdivnije, pre neki dan me jedan reditelj zvao i rekao, molim vas, dođite da nas spasite. Pronašao se sasvim slučajno u tom jednoj seriji, jedan glas iskočio, mi ne znamo što da radimo, dođe. I ja kažem, pa što, pa kaže, pa evo da vam pustim da vidite kako izgleda.
Pa šta god da je.
I sad ja vidim jedna žena, Meksikanka, sa debelim naočarima, koja je svao robusna. Nisam ni ja mala, ali ona je robusna baš. I kaže, i govori, kaže, ali samo nemojte da zanosite na meksički. Jer ja sam u životu igrala, na primjer, kad sam odila ovo, krivo ogleda. Pa da, ja sam igrala kinesku ribu na radiju. Možete misliti kako je to zanimljivo. Kaže, ajmo malo kinesku. Izvini, koja je razlika, pitam ja reditelj, između kineske i japanske ribe? Pa kaže, nemam pojma, ti smisli. I tako, kažem, ja sam došla tamo, onda smo pogledali tu ženu, onda sam ja rekla, pa čekaj, malo da je da neki glas. On kaže, nemoj. Govori ti prirodnim glasom, pa ćemo vidjeti kako ćemo to, on će to na kompjuteru. Ništa on na kompjuteru nije radio. Jedno dete koje ima 5 godina kaže meni, ja sam tebe slušao. Ja sam gledao crtač i video sam, ti si ona baba tamo sa debelim naočarima. I majka rekla, ja kažem, dete ima divan sluh, vodite ga odmah u muzičku školu.
Kad govorimo o prepoznavanju razgovorima, ovoga puta nastavljamo, odnosno još ovoga puta, razgovor sa Bojanom Vulić, logopedom, koja nas upućuje u to kako se u stvari razgovara sa logopedom. Ne čujem.
Otprilike izgleda rad tako što dete ima uglavnom neku svesku ili donosi svoju svesku. Ako je već u školi, znači to su ta neki srpski matematika koje uglavnom pratimo i krećemo od onoga što mu je zaista teško. Ono provodi tu neki sat vremena sa logopedom u individualnom tom nekom tretmanu i vežbamo baš ono što je detetu teško. Znači, ako je pažnja, krećemo tih nekih jednostavnih vežbi pažnje, pa idemo ka složenijim. Takođe, vezano za čitanje, da budemo sigurni da li dete sva slova zna da čita, da li može da ih povezuje u dvosložne, u trosložne reči, pa onda krećemo sa složenijim, sa razumevanjem pročitanog, sa praćenjem tih nekih redosleda, razvijanje tih nekih veština konstruktivnog mišljenja, od čega je šta, pronalazimo isto po boji, po obliku, po pozadini i tako. 1001 način na koji uz 1001 didaktičko sredstvo ili bukvalno nekad uz onom papir i olovku, to je sad već individualno.
Osmeh, razgovor i vedrina važnija od svega ostalog. Jeste, Dobrilo, jeste li vi po prirodi tako raspoložena?
Ja sam jako bila nesrećna što jednom prilikom sam bila tako depresivna, dolazi moja sestrična i kaže, tetka, šta ti je? Ja kažem, znaš šta, svi od mene očekuju da im pružam veselje, da zabavljam, da me svi mi zovu u društvo. Niko ne pita mene kako sam ja. Opali me samo sažaljenje. I ona kaže, ali čekaj, pa ti si na ovaj svet poslala zato da zabavljaš narod, da svi su srećni kad su sa tobom i zato te i zovu u društvo. Ja kam da, ali što mene niko ne pita kako sam ja? I naravno, to bude 2 minuta. Ja kažem, mnogo ti hvala što si mi pomogla, ajmo sad da se zabavljamo.
Ispričali smo se.
Da.
Ne znam da li ste sve znali, kaže se da imate jednu finu Katarinu.
Ja imam jednu divnu unuku od 10 meseci koju ja tako puštate razno razne glasove. Mm-hmm.
Evo, imamo jedan takav glas, možemo da napravimo nered u emisiju. Jel ova?
Da, jako slično.
Kao da smo znali.
Jako slično. Znate šta je zanimljivo bilo? Ona je, ja sam nju kupila, pošto je shodno njenom izrastu, kupila sam nekakve kocke različitih boja.
Dobro se pričate, svašta će ući.
Da. Pa ja brzo pričam da bi stalo sve. Jer hoću da vam recitujem. Elim, ja sam kupila te kocke, ona je to tako s prezrenjem, a najdivnije je što samo preko ramena baci nešto kad joj nije zanimljivo. I ja odem i to zamenim za lutku. I donesem lutku koja kaže, mama plače, govori bebeći. I ja je donesem, kako je to bilo za iznenađenje. I ona je tu lutku okretala. Odjedan put se pojavilo neko stvorenje koje govori njenim jezikom. To je bilo njoj strašno zanimljivo. I moj sin mi je rekao, znaš šta, Dobrilo, nisi ti tako glupa. Lepo, odlično si pronašla.
Razumeš li, djeca, ali da. Verujem da ni vi mnogo od ovih mnoge od ovih stvari niste znali. Ja sam se iznenadila u nekim stavkama od 10 koje smo pronašli po nekim svetskim psihološkim sajtovima, kao i uvek čita nam Zorana Bok.
10 zanimljivosti o deci. Prva zanimljivost. Glas trogodišnjeg dečaka jači je od buke koju proizvodi 200 odraslih osoba u prepunom restoranu. Deca počinju uspešno da koriste mikrotalasnu pećnicu oko 7. godine. Očevi geni su zaduženi za dečiju visinu, a majčini za težinu. U proseku četvorogodišnje dete postavi 437 pitanja dnevno. Gledanje televizije može ponekad da deluje kao lek protiv bolova. U staroj Grčkoj decu iz bogatih porodica kupali su u maslinovom ulju da bi predupredili ćelavost. Veliki faraon Ramzes II. Imao je 160 dece. U Engleskoj su u 17. veku i dečaci i devojčice nosili haljine sve do 7. godine. Dečija kolena okoštavaju tek sa 3 godine. Do tada su samo hrskavica. I 10. zanimljivost. Sve do 6. godine deca su sklona povredama, pre svega lomljenju ruku.
Čik se ne smijte. Probajte da se ne smijte.
Ja.
je dečak ili devojčica.
To je moja unuka, sigurno.
Katarina, da, tako se sve.
To je moja Katarina.
Moji vaša gošća, ja sam je predstavila na sajtu našeg Dobrila, Dobro jutro, deco Ilić. Ja vam dadoh još jedno prezime, jer je
vrlo
to što
sam ponosna
radite
na to prezime. Je. Toliko godina, kažem vam, ja mislim negde oko 30 godina sam u toj emisiji i mogu vam reći, toliko sam srećna, ali sam veliki borac, i zato što su me, svi me pljuju i kažu, pa jedino se ti buniš, ja sam borac za očuvanje jezika, da bi se očuvao identitet ovog naroda. Ne može se učiti, odnosno ne može se na Dobro jutro, deco govoriti nekakvim pogrešnim akcentima i pogrešnim jezikom. Naprimjer, ne možete vi reći sretna nova godina, nego, jer to je pridev od imenice sreća, a ne od vlastitog imena sreta. Prema tome, normalno je da je srećna nova godina. I kad neko kaže sretna ti slava, meni se prevrne želuđe, kažem, Srbi, srećna slava. Tako da morate o svemu misliti, jer ima dosta ljudi, znate, prođe taj tekst koji mi čitamo ujutru, prođe taj tekst i kroz lektora, i kroz reditelja, i kroz urednika emisije, sve to prođe, ali uvek se potkrade neka greška. I sad, ako ti radi mozak dok čitaš tekst, onda ti automatski taj tekst i prepravljaš da bi bio ispravan, jezički ispravan.
Tim što nije to sretno, nije bilo kod nas u Dobro jutro, deca.
To, Dobro jutro, deca, nije
vas,
bilo.
To ne može da prođe.
Na RTS-u čula, nažalost. Ali,
ne prođe kroz...
Strašno,
ne
ali
bude...
ne, molim vas, to Dobro jutro, deca, to
je
nije...
To je čisto ko suza.
Jeste.
Vesela priča je i vaša božićna priča.
Jeste, jao, to je toliko divno. Znate, ja pripadam iz... Ja opet brzo pričam,
Srećna
ali
priča.
Moram... priča je divna zato što ja mislim da to bi trebalo da deca koja danas, ja ne znam iz kog razloga, to je verovatno kompleks niže vrednosti kad se traže određene firmirane patike, firmirane, to roditelji ne mogu, pogotovo danas, da priušte svoje
ili
deca.
Ili možda više vrednosti, ne mora da bude.
A možda i više vrednosti. Ja ne znam možete da objasnim zašto je to tako. Ali je činjenica.
A odavno je tako. Da
je, odavno da, je. Odavno, jer moj sin je 79. godište i tada je bilo, kad je on bio mali, bilo je takvih nekih zahteva i pitanja. Ja sam živjela u Aranđelovcu, moji roditelji nisu imali previše, imali smo onoliko, mi smo, na primjer, išli na Bukulju i to što, ujutru u 4 sata i to što donesemo sa Bukulje, sa dedom smo išli na Bukulju, brat i ja, što donesemo sa Bukulje, od toga se mama pravi ručak, da li su to pečurke, da li je maslačak, da li je, ne znam, tako neke...
Koprive,
da li je zova, nama je mama pohovala cvet zove i to je bio praznik. I kažem, tako da ja sam rođena u 20 do 12, znači u 23 i 40 sam rođena 6. januara pred Božić. I pošto moji roditelji meni nisu kupovali poklone za rođendan, onda je mama ostajala, ona je nas na Badnje veče, mi smo bili okupani, a crveni u sobama razmešteni, ne znam šta, i u hladne sobe normalno ispod debelih i perina, a onda bi mama dolazila u 20 do 12 na Badnje veče, odnosno 20 minuta pred Božić, jer je ostajala u kuhinji da sprema Božić, dolazila i budila me i rekla, dođi ćero da ti mama čestita rođendan. I ja dođem u kuhinju, sednem na šamlicu pored šporeta, a ona meni stavi jedno parče hleba u onu moču gde se peče prase u rerni. Ona izvadi, stavi moču, ono parče u moču i kaže, ćero, srećan ti rođendan. Pa to je najlepši poklon koji sam ja mogla da dobijem za rođendan. Ali to je nekad bilo, danas deca kaže, šta ti je ovo? 200, a si se istakla 200.
Zavisi i od sredine u kojoj deca žive, mi smo baš na Božić. Puštali u emisiji 3x3+, priču koju je snimio moj kolega Božidar Mandić na Brezovici, tamo gde on provodi porodicu Bistrih potoka gde još
to mi čitamo u Dobro jutro, deca.
Javila se jedna devojčica pre nekoliko godina koja se zove Dana. Jedno divno dete, ja sam opčinjena njenom pričom. Na kraju je Bože pita, pošto je našla deteljinu sa četiri lista, pita je šta bi ona želela, koja je njena najveća želja, a ona kaže da vidim jagodica ili sladoled. To je stvarno
divno. To je fantastično. A
možda je najveća želja koju mi ovde u emisiji Familiologije možemo da poželimo je dobar porodični život. I radi toga ove priče pričamo i radi toga ove priče snimamo. Ovoga puta u priči u sredini je porodica Sačević, Vanja, Filip, Uroš i Svetlana. Mislim da će vam se dopasti.
Tata i mama bi sedeli na klupi, a ja i Filip bi se jurili. I onda da mene Filip uhvati, ja zove mama, mama. I onda on pusti da ga ne bi grdili mama i tata. I onda ja požem njega da jurim, ja ga uhvatim. I onda on bože da vidi, i onda ja pobedem i tako u krug.
Zapravo, kad se pogleda, vrlo malo svakodnevno treba da se uloži rada u tu porodicu, vrlo veliki se dobija od toga odgovor, odnosno vrlo velika nagrada i satisfakcija, a dovoljno je dnevno odvojiti sat vremena od nekih što mi sebi zapisujemo kao da su nam neke obaveze važne, tipa gledanja televizije, utakmice ili odlaska na neke svoje stvari. Mnogo je lakše i sutra će biti lakše sa tom decom ako im se odvoji po malo vremena za rad sa njima, ali to nije neki čak ni rad, nego samo obratiti pažnju na ono što oni žele, na posvetiti im samo vremena, najprostije moguće razgovarati s njima i crtati nešto i poigrati se. Dolaze bez upustva za upotrebu, to je velika mana, pogotovo za neko ko voli da čita upustva za upotrebu. Onda, pa nešto, svaki dan snalaženje, svaki dan borba, sa naravno verom da to što se radi, da je, ako se radi kako treba, da će dati rezultate pre ili kasnije. Naravno, uvek biti spreman na to da deca uvek imaju ceo razvoj, imaju neke faze i da prođu opet jednu, drugu, treću, stalno se menjaju, neke su dobre, neke nisu dobre. Moje deca još, naša deca još nisu u pubertetu, pa čekamo da vidimo i to kako će da izgleda. Ja bih za sebe rekao da sam baš bio divan. A naravno da to nije s roditeljske tačke gledišta bilo tako, ali ja mislim da, u stvari sad to jedino mogu da gledam kroz toga gde sam ja stigao i kako izgleda moja sad porodica i tako, onda je verovatno bilo uspešno moje vaspitanje. To je jedna zanimljiva stvar, pogotovo kad se ima barem dvoje dece, onda shvatite da ono što važi za jedno dete ne važi za drugo i da načela kao tako u tom vaspitanju sigurno postoje mnoga. To je, su neka ta bezrezervna ljubav, podrška i posvetiti im vreme, a sve ostalo mora da se prilagođava detetu. I od istih oca i majke iz iste kuće dva deteta, pa su različita i onda naravno ne mogu da budu načela važnije od njihove dobrobiti.
Kad se ja i Filip posvađamo, onda mama i tata dođu da nas grde i tata kaže, to najviše se desilo kad večeramo, ako sledeći put budete progovorili, doći ću vas da vas unda. Onda mi večeramo i čutimo.
Da li sam strog sad? Malo se tu primenjuju ono iz filma dobar policajac, loš policajac, i najčešće možda sad s neke druge tačke gleda, neko bi drugi rekao da jesmo strogi, a za sebe ne bih rekao da jesam strog, ali možda je mama malo strožija.
Ja isto mislim da je mama malo strožija.
Ja im najčešće pokušavam da im skrenem pažnju da ako oni meni nešto ne odrade od kućnih obaveza, onda to moram da odradim ja, onda nemam vremena da provodim sa njima. I ako misle da idemo negde, da moramo da obavimo svašta, onda oni nek preuzmu deo na sebe da obave, pa ćemo brže da idemo negde da se provodi. Najmanje sam voleo to što moram da se vratim kući iz škole. Evo, uvijek mi je najlepše bilo negdje usput da se izgubim, da odem kod nekog drugara, da se igramo i tako. To je, mi je najteže padalo da se vratim kući iz škole, pa tek onda da mogu da idem negdje. Najviše sam voleo da ostanem negdje, da se vratim tek kasno popodne. Igranje i danas i svaki dan, to kao pristup životu celom, a ne samo igranju tako. I ta igra ima neka, svaka igra ima neka pravila, jača ili slabija ili zapisana ili nezapisana.
Sedimo na podu, na strunjačama u dnevnoj sobi i kockice su poređene i onda sad mi uzmemo koga najvažniji mami posluže. No.
Pa ja mislim da je, da je njoj najvažniji posao da čuva nas.
Čega te čuva?
Čudovi. Zato kad se probudim, ja se ne probudim odmah kad je dan, nego kad je mrak i onda se ja plažim i onda ja dođem kod mame. Pa ne plaši se, tamo nema nikoga. Kad mi kaže to, ona nastavi da spava i onda pređem u svoj krevet i ne plaši.
Pa možda bi ta slika bila recimo tako. Baš sa nekog odmora ili sa nekog mora ili sa planine, jer tad nemamo pritisak obaveza, nego svo vreme provodimo zajedno sa decom i bez ikakvih pritisaka, dnevnih obaveza i bilo čega, provodimo dane sa njima koji ostaju u lepom sećanju i dugom, nadam se, njima, tako i nama. Znači, to bi bila neka tih slika tako bezbrižnih, malo nerealnih, ali lepi. Mislim da je za sad još uvijek dobro da imaju samo te bezbrižne slike, sad koliko će moći roditelji da ih štite od ostalih sadržaja, to je pitanje veliko. Vremenom će saznati i susreće se s dovoljno ozbiljnih stvari da ne moramo još da ih opterećujemo tim.
Ah! Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Da. Ponekad zaboravimo. Da, ali ponekad zaboravimo da djetinjstvo mnogi, pa možda čak i poneko ko pokušava da piše nešto u vezi sa decom ili za decu, zaboravlja da djetinjstvo nije samo ružičasto, kao što ni život nije samo ružičast, nego u djetinjstvu ima i tužnih stvari i mnogo patnje. Recimo, ako dete voli, se zaljubi se u nekoga, pa se to ne uzvrati. Oni nisu...
To sam htjela da vam kažem, ima, malo o adolescentima.
Ne, ali mala deca. Deca od 5-6 godine umeju...
Pa jer znate, kod nas je to uobičajeno, izvinite što vas prekidam, kod nas je uobičajeno da kaže, jel imaš dečka ili imaš devojčicu od 3 godine, 4, 5, pita, jel imaš dečka ili njega, pita, jel imaš devojčicu. I sad, pošto dete su u to vreme stidi, neće kažu, pa imaš simpatiju, jer to tetke, strine, babe i šta
ne, ali oni
stalo
vole,
požele
oni
to da saznaju.
Oni zaista imaju čiste, velike, jake emocije, oni mnogo da pati i ovo je jedna od tih malih patnji koja može da se, da se dogodi. Koliko provodite vremena sa Katarinom?
Pa, jedan put nedeljno se viđam sa Katarinom, jer njeni roditelji, sin i snaja, su odlučili da oni budu ti koji će svoje dete, što se ja vrlo slažem, svoje dete da vas pitaju, a baba je tu da, naravno, da je pruži što više ljubavi, igre i šta ja znam, i onda...
Ovaj, baš vas briga, ne morate da kažnjavate dete, ne morate se
baviti. I kad oni idu u bioskop, onda baba čuva unuče.
Šta radite?
Pa ništa, ona je toliko smeša, ona voli da, ona je sad počela da puzi, onda vodim računa da ne dira. I jako je, kablovi je najviše na svetu zanimaju i to treba...
Strujni kablovi.
Da, pa to... i sve, i od telefona, i od televizora, sve to, svi kablovi koji se nalaze u kući, to je sve zanimljivije nego bilo koje igračke.
Ali govorite neke tekstove ili čitate ja neke priče?
Ne, ja njoj pevam. I kad joj pevam, ona mrda guzu i skače i lupa rukicama i onda je naučila da taši. I čim počnem ja da pevam taši i taši, ona odmah skače. I što mi se jako dopada, jer to liči na svoju babu, čim čuje muziku, ona digne ruke gore. Kao da lumpuje. To mi se jako dopada, jer ja jako volim kafanu. Znate, ja sam svoje vremena
radila. Kako ste onda u Norveškoj proveli vreme?
Pa, ja sam naučila za 14 dana da sviram bas gitaru i svirala u restoranu.
Znači, evo je.
Jeste.
Rekli ste mi da ste imali jedno specifično iskustvo sa norveškim pozorištem i sa ehom. To je ono što je jako...
Da, vi hoćete taj eho, ja sam htjela da vam recitujem. Ja sam htjela da vam recitujem, jer kad smo pričali o zaljubljenosti, o tim nesrećnim ljubavi, deca iz tih nekih ranih godina, znate, ako su roditelji nisu složni u braku, a u toj porodici ne postoji nekakva harmonija, onda se događaju neke vrlo čudne tužne situacije sa tom decom koja su u nekom dobu adolescentom zaljube, pa ne znaju kako će da reaguju. Ako je otac, na primjer, despot u kući, ili ako je majka despot, sve jedno, to se na jedan poseban način odražava na tu decu koja kasnije se zaljubljuju, pa i ne znaju kako da se ponašaju u tom novom odnosu, a da li bi sve, jer osjećaju tu stravičan tu pripadnost toj nekoj drugoj osobi. Tako je, elem, vi znate da je Duško Radović bio čovek koji je fantastično poznavao ovaj ljudski rod, ne samo žene, nego i muškarce, jer ima knjigu, on ima to, kako se to zove, muškarci, a ima i žene. I
ima i bračnih zapisa.
Jeste,
da.
I božanstvene priče je pisao. To je neverovatno, to je jedan mrgut koji je najviše žene poznavao. Baš ovih dana se dosta pričalo o Dušku Radoviću, kakav je on bio
i u našem programu.
Jeste, božanstveno, jeste
bio,
to.
On je taj koji je napravio Dobro jutro, deco.
Jeste, i koji je, i Dobro jutro, deco i sve to. Mislim, on, ima, on je toliko ostavio iza sebe stvari da je to fantastično. Elem, on je napisao jednu pesmu, vi znate da je Sterija napisao Lažu prelažu i da je u toj predstavi postoji jedna uloga koja se zove Marija. To je ostavljena devojka koju je Laža ostavio, iskoristio i ostavio. I on je napisao jednu, Dušan Radović napisao pesmu, kaže, ja sam bila nežni cvetak, kao šeboj ili leander, ali mi dođe crni petak po imenu Aleksandar. To on je u medu, da nas gledu, da nam kao mačke predu dok nas ne zavedu. A kad nas zavedu, onda k nas ne štedu, nego cedu, sve po redu dok nas ne iscedu. Devojački moj metak, sve zajedno, mitaj nander, odnese mi crni petak po imenu Aleksandar. Tako oni radu, nađu curu mladu, pa je mame na pomadu i na serenadu i tako deradu ko što oni znadu, sve nam uzmu i pokradu, pa ufate džadu. Eto tako, to je Duško Radić.
To je ponekad mnogo bolja varijanta od ovoga što mi imamo, a zove se...
3, 4 sad.
Is that really necessary? Is that it? I think so.
Birati! Pirati.
Ili oni mali đavoli koji nam zagorčavaju život, kao što su Aleksandri, jel?
Da, da.
Mi najčešće pitamo psihologe da nam pomognu, ali nije ni čudo, psihologija je svojevremeno nastala iz dobre književnosti, te tako, ako ne možete da nađete dobru pesmu, slušajte psihologa. Ovoga puta imamo priču o Ivana Stepanović Ilić, govori o porodičnim odnosima, da čujete ga.
Mi smatramo, recimo, kao roditelji da imamo, da kažem, najbolju viziju o tome šta naše dete treba da bude i kako treba da bude i šta treba da postane. I smatramo, s obzirom da ga volimo najviše na svetu, da je ta vizija uvek i tačna. Ali to nije uvek tako, jer čovek u stvari nije, kako da kažem, nije lako odustati od svojih snova za svoje vlastito dete. Mislim da je za roditelja najvažnije da on pruži priliku detetu da istražuje šta je ono što je ono i što bi želelo da bude. Roditelji sa visokim obrazovanjem su vrlo često u stvari negde, da kažem, skloni da dete guraju struku kojom se oni bave, pogotovo ako su uspešni, znači to za njih negde ili nastavljanje porodičnog posla ili nekog. Dakle, ali to ne mora da bude nužno najbolji put i za dete. Znači, ja mislim da je najbolje da se negde otvore razne mogućnosti pred detetom. I uopšte to otvaranje mogućnosti je jako važno. I zato je taj razgovor o raznim stvarima koje mogu da se desi i opcijama jako važan. Jer vrlo često, ja pošto radim sa decom koje se upisuju na fakultet, nekada me zgrane u stvari to da je njima upisivanje jednog fakulteta jedina opcija i da je to biti ili ne biti. Da se svet ruši ukoliko se to ne desi. Znači, to... Naravno, to je razumljivo ako vi nešto strašno želite i da imate strast prema tome i tako dalje, ali uvek u životu postoji više opcija o bilo čemu da se radi. Vrlo je važno da detetu otvaramo te opcije, jer i danas sutra kada ono nađe na neki zid ili kad se nađe pred nekom mnogo složenijom i opasnijom situacijom ili težom, vrlo je važno da uvek zna da postoje razne opcije i da nikad nije samo jedna i da je uvijek postoji nekakav izlaz. Znači, može da bude manje bolno, više bolno ili već kako, ali je važno u stvari da se, to otvaranje raznih perspektiva i mogućnosti, mislim da je jako važno. I za neko mentalno zdravlje, a i za intelektualno.
Familiologija.
Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim već, volim već, molim je da, molim je, da
mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna, ona zna da je luna, luna volim ja. Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam.
On hoće nešto da nam kaže. Ko zna znako, ne zna.
Ona, to je moja unuka.
Izvinjavam se. I Doli uporno pevaju o nečemu. To nam je Brana Manojlović pustila, ne znajući da je u stvari uvertiraju ono što vi hoćete da ispričate.
Da, ja. Da, ja se,
za kraj.
Šta bi bilo u stvari zanimljivo? Zanimljivo bi bilo taj odnos. Moj muž je, znate, lekar specijalista, načelnik bi je bio u jednoj bolnici i sve to. I ovaj izlečio mnoge, jer je odličan dijagnostičar i mnoge, mnoge ljudske živote spasa. A onda dolazim ja sa nekim svojim problemima iz pozorišta i onda kažem, ja ne znam, strašno imam problema, ne znam kako da rešim ovaj lik i ne znam šta. Onda kaže, e, čuti, znaš šta, nemoj, molim te da me daviš, ostavi to tamo kod tebe u pozorištu. To premijera. I sada moj sin koji je tada imao, odnosno naš sin koji je tada imao jedno 12-13 godina, ono najluđe, ovaj, ulazi u pubertet i šta mu kaže, jel ja moram na tu premijeru? A otac mu kaže, ma moraš bre, znaš kako je, naljutit ćeš ako ne odemo na premijeru. Sad dolaze oni na premijeru, premijera ja prođu uspešno i sve to. I sad moje kolege prilaze svi redom, odnosno ne samo kolege, nego i tehničke osoblje, svi prilaze i čestitaju tu premijeru. Onda se moj munož naljuti i kaže ovako, dolazi vam, što oni tebe imaju da ljube? Ja kažem, pa Dragane, to je moja premijera. On kaže, pa zaviš kad bi mene ljubio svaki pacijent koga ja pomognem u životu, kako bi to izgledao? Sad ja ne kažem, ima tu i ljubomore, a ima i nerazumevanje profesije. On nikad nije mogao da shvati, ali nikada, ja sam 33 godine bila u Beogradskom dramskom pozorištu, nikada nije mogao da shvati ni posle jedne premijere zašto mene svi ljube. E, da, vrlo je zanimljivo.
Jeste vi shvatili njegove? Jeste razmišljali o njegovim problemima, o njegovim neprospavanim noćima?
Kako da ne? Ja kad pričam, ja znam vrlo dobro da ovaj, koji je on savestan lekar bio, ako ima teškog bolesnika, on, što kažete, nije mogao da spava. On je prvi uvek bio u bolnici. On je odlazio popodne, noću da obiđe tog teškog bolesnika. I zato, na primjer, mi smo imali mito tamo u bolnici. Znate, dobijali smo torte. Pa jedne godine smo išli na godišnji odmor, žena je donela tortu ogromne, stavili smo u gepek dok smo stigli do mora, torta se razdoračkala. Eto, to je taj mito. Tako kažem, to su potpuno su različite profesije. Meni je moj posao bio...
Ali kažu da je jako dobro da su partneri iz različitih profesija.
Pa
meni je dobro da su oba člana jedne veze istog zanimanja.
Pa ne znam, ja sam uvek patila što moj muž nije glumac. Možda ne glumac, možda ne.
Zašto ste, kad ste znali da ćete biti glumica?
Pa ja sam u drugom razredu osnovne škole igrala majku. Svi su mi rekli, jao, kakva si slatka. slatka. Kod mene u Aranđelu to tako govore, znate. Jao, kakva si slatka, bre. Ej, mnogo si slatka. A što sam plakala, kako tužno igraš majku. E tako su mi svi moji Aranđelovčani rekli. Kad sam bila u gimnaziji, onda sam igrala partizanku. I to je bilo zanimljivo. A pošto sam ja uvijek bila gabaritna, onda moj drugar koji je trebalo da me nosi preko scene, on imao jedan stravičan izraz lica. I onda su svi rekli, pa kaže, pa ne patiš ti što je ona poginula, nego ne jedva je nosiš. Pa kaže, to ti se vidi na licu. Da, zanimljivo je bilo uvek. I onda sam ja odlučila, ja nisam imala alternativu. Obično kažu glumci, znate, ja sam upisao akademiju, pa ako ne položim prvi put, pa su polagali dva, tri puta.
A ko vas je najviše podržava u tome da krenete?
Niko.
Da? Niko?
Niko, jedino moj pokojni kolega Marko Todorović, koji je bio naš komšija u Aranđelovcu i koji je došao kod mog tati i rekao, molim vas, čekaj Iliću, pustite da ona upiše to, jer ona je stvarno talentovana. Ja nisam imala alternativu. Ja Iliću da upišem to, ja nisam ona mislila, ako ne upišem akademiju, ja ću da upišem pravni fakultet ili nešto. Na. Još sam bila sigurno ću ja to da položim.
Šta sad radite? Evo imamo još 2 minuta.
Pa sada igram u neke 2 komedije.
Osim što ste kod nas u Dobro jutro, yes, deco.
Dobro jutro, deco, to mi je onako zakon. I mogu vam reći, vrlo sam ponosna na to. A pogotovo, znate, kad trajete, onda je to mnogo lepo. Radim dosta radiodrama. Imam i te nagrade Vitomir Bogić iz radija. Imam pre svega za Dobro jutro, deco, a onda za sve ostalo.
To je isto retka stvar, te radio drame.
Igram u pozorištancu Puž, imam jednu predstavu, što je isto jako.
A niste, kažite, podelite se slušalcima za Dobru vilu. To je velika čast.
Da, velika je čast, jer ja sam dobila od Disneya, to se prave voice testovi, šalju se u Disney, a Disney je dao karakteristiku moga glasa tako, ova gospođa može samo da bude dobra vila u Pepeljugi ili u bilo kojoj Disneyovom filmu, Disneyovoj bajci, jer ona ima dobrotu u glasu. I to sjajno. Sam, jako sam ponosna na to.
Vi imate...
Što sam ja dobra? Pa ja sam dobrila.
Ne mogu da vam
vidim. Dobra, nevjerovatno. Ali mislim, možda me neko i mrzi, ali neka me mrzi. Zato i vredim.
Naravno, glasom čovjek može mnogo toga da uradi. Yes, može da ga menja i može da radi na
njemu.
Šta biste novim mladim ljudima koji počinju?
Jao, radite što više na radiju. Radio je najbolja škola za glumce.
To sam htjela da čujem.
Najbolja škola za glumce radio. Slušajte radio. I radite na radiju i ne pitajte mlade kolege koliko se to plaća.
To kažete na nekom drugom mjestu, jer oni koji nas slušaju to znaju. Oni koji su sa nama sada to znaju. Dobrila, mnogo vam hvala.
Hvala
želim,
i vama.
Želim nam još mnogo godina Dobro jutro, deca.
Hvala, ja se nadam da nisam bila dosadna.
Ne.
Hvala.
Znači, Brana Manojlović, Aca Kostić, Aleksandar Radović, Ivica Anđelković i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Doviđenja. I Miša Novaković sledi.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel. Svi iz vrtića Dunavsko obdanište, Povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi. Igramo po svojoj meri.
Hoću brzo da čujem šta vas je najviše plašilo kad ste bili mali.
Zmajem!
Aš dinosaurusi!
Pajkuleli!
Pajkule!
Kosturi!
Kosturi ti ne postoje!
Postoje ti ga!
Ja sam sanjala da me pojel kapetan kuka!
Ne, ja sam sanjala da me pojel pas! Da me pojel vampir!
Ja sam sanjala da me
je pojao vampir.
Ja sam sanjala da me ukrije ovde vampir, a da me zombi lako pojao.
Ipak su od svega toga najstrašnije veštice.
Vidjela sam ih.
jutra ovde u dvorištu kako hoće da u gradu studio.
I ja. I što mi su stavljali na pitak neki otrovni i koji ima tu šljokić i tu može da se napravi neka stvara.
Neka zla moć da oni postanu odjednom još više najzle, što više mogu i onda hoće da u gradu sve što imamo u dvore, što i ovde.
I onog nacrtanog konjića.
Da!
I baletanke.
Da!
I celo Labudovo jezero.
Da!
Čekaj, pa i veštice moraju nekad malo da sednu i da se odmore.
Da!
A veštice mogu da bace na sove. Imaju ledeni čini.
Jel tebe hladno, Lena?
Sav sam se smrzao. Ima li ovde među vama i neka dobra veštica?
Ja sam mažda dobrila, kad još mi je meka kao svila. Zubi oštri, komaka se tupe, molim šminku i poklone skupe.
Ova dobra aš daja nije glupa.
Zato što jeftina igra nije skupa.
Zato što se drugari igraju. To znači da imaš dobre drugare.
Ako nemaš drugare, nemaš kim da se igraš.
Šta je to skupo?
Skupo znači kad nešto nije jeftin.
Znači, to je u poentu razlika.
Znam, najskuplji su Deda Mraz i Sveti Nikola. Bez njih nema ni poklona, ni igračaka.
Da!
Ja znam, Deda Mraz je u stvari bio Sveti Nikola. Čekaj, Matija, nisam još završio. Sveti Nikola je deci donosio poklone. I onda kad je ostareo, svi su ga drugčije nazvali i zvao se Deda Mraz jer je donosio deci poklone.
Znači ostario je i poželeo da opet bude kao dete.
Hoću ponovo da se rodim, zgodni za nijansu, lepši ću život da vodim, dajte mi još jednu šansu. Hoću da budem mlađi i puno tanji u struku, po mogućstvu i slađi i bolji u neku ruku. Imao sam mnogo vremena, bilo je slobodno pa došlo, dok sam mislio šta da radim, vreme je prošlo. Imao sam mnogo vremena, bilo je slobodno pa došlo, dok sam mislio šta da radim, vreme je prošlo.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.